за клоцен брод.
Чист навадни црни круг, бели круг.
Исчеса, а ето кај то ржена мока, кај то.
Глете, то е па избира лако ласна. Ени дајо кар пшенично, крушно моко, мало беле, але нич, само крушно, мало ржене зравен, да таки нежно ржен крух, кер приде ше пол од садја темнејше, лах е па пол рженга, па пол пшенична моке, рецимо, и из тега се крухово тесто нардија, не? С квасом па солит, па так напред. Им пол толе најпри енкрат всхаја, им пол в всхајано тесто замесим да се пораздели, придајам на коцке, веќе манше како сте се даменили, нарезане крхле, сливе, лахе тут кашно орех умес, али розина, но садје ше зравен ки е, главнем па то со клоцен протиен од некот же од првотних часо здај крхли па сливе, хрушке, например. То па мора бит пренамочено, да со мехки, нарезани, али ја, тколе, главнем слива да е мал мехка и да се их нотр, да, туди лах се на половице целе, например, че их ше мало за румом пошприцате преј да со тоа приправлене, гледайте, пол па само но дајете, замесите да се пораздели и то е то.